Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu
aleykum. Uzbekistan, Tacikistan.
Axbarat dasturi, bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi,
axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Assalomu alaykum. Men dastur boshlovchisi Kamoliddin Rabbimov va dasturimiz prodyuseri Alisher Siddiq.
Assalomu alaykum.
Ozodlik onlayn bu Ozodlik radiosining yangi interaktiv loyihasi. Bizni jonli efirda Ozodlik saytida va Facebookdagi sahifamizda eshitmoqdasiz. Savol va mulohazalaringizni dasturimiz davomida internet saytimizda, Facebookda yozma ravishda bildiring. Jonli muloqotga qo'shilish uchun Ozod Skype manzili orqali qo'ng'iroq qiling. Siz O'zbekiston ichidagi internet senzurasini qanchalik his qilasiz? Uni chetlab o'ta olayapsizmi? Ushbu savollarga bugungi kun dasturimiz davomida javob izlaymiz. Mavzuga tegishli ma'lumotlar bilan tanishing.
O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligiga ko'ra, 2012 yil aprel oyiga qadar mamlakat bo'yicha internetdan foydalanuvchilar soni 9 million 100 mingdan oshgan. Bu raqam o'tgan 2011 yil dekabr oyiga qaraganda 1 millionga ko'pdir. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, 3.8 million foydalanuvchi internetga statsionar kompyuterlar orqali, 5.2 million o'zbekistonlik esa mobil internetdan kiradi. O'zbekiston pornografik saytlarni to'sish, konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan axborotni to'xtatish vaji bilan bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalarining veb-saytlariga to'siq qo'ygan va internet dushmanlari ro'yxatiga kiritilgan mamlakat hisoblanadi. Internet bu globallashuvning eng qudratli vositasiga aylandi. Biz yashayotgan davrning eng katta siyosiy o'zgarishlarga sababchi bo'lmoqda. Internet bir tomondan erkinlik va demokratiyaga yo'l ochuvchi vosita sifatida qaralsa, ikkinchi tomondan avtoritar davlatlar internetni zulmkor tuzumlarni mustahkamlashda juda samarali foydalanishga urinishmoqda va ba'zilari buni uddasidan ham chiqishmoqda.
Demak, dasturimiz mehmoni bilan tanishing. Toshkentdan biz bilan Skype orqali aloqada jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon aka.
Kamol aka, assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat. Ishlar bilan xormang. Demak,
salomat bo'ling. Endi o'zi o'sha onlayn muloqotni boshlashdan oldin o'zi bitta narsani aytish kerak. Bu o'sha internet haqida gapirish endi o'zi keyingi paytlarda juda ham hali nima deydi, bir hali bir taraflama bir qaltiz, bir taraflama nozik bir nimaga aylanib qoldi. Shuning uchun hali eshitirish boshlanishdan oldin meni qanaqadir hali ter bosyapti desam, Kamol aka bunga hali qilmang.
Yo'q, yo'q. Aslida bunaqangi mas'uliyatni nafaqat siz, biz ham his qilyapmiz, chunki bizning dasturimiz onlayn, Ozodlik onlayn yangi dastur. Lekin o'ylaymanki, bu dasturimiz sekin-sekin bizga tushib boradi. Mana bizda bir traditsiya shakllanyapti Abdurahmon aka. Dasturni boshlashdan oldin taklif qilingan mehmondan o'sha o'tgan hafta davomida eng muhim bir voqea so'ralyapti. Mana o'tgan hafta siz uchun nima voqea eng muhim voqea bo'ldi?
Endi o'tgan hafta men uchun albatta o'sha prezidentlarning tashrifi, ya'ni o'sha O'zbekiston prezidenti, O'zbekiston hukumati prezident orqali O'zbekiston siyosatini qanaqadir o'sha sharqqa qarab burilishi bo'ldi. Ya'ni o'sha Putinni O'zbekistonga tashrifi va o'sha Xu Jintao bilan prezident Islom Karimov Xitoyda uchrashuvlari va Shanghai hamkorlik tashkiloti nimasi. Endi men o'zim hali hech yashiradigan joyim yo'q. Ma'lum ma'noda, muayyan ma'noda g'arb para jurnalistman, shuning uchun hamma narsaga g'arb nuqtai nazardan qarayman va g'arb bilan yaqin bo'lishi, g'arb bilan siyosiy integratsiyalarni rivojlanishini tarafdoriman. Shuning uchun menga o'sha Rossiya prezidenti bilan uchrashuv, Xu Jintao bilan uchrashuv ma'lum ma'noda o'sha nima desam bo'ladi, haligi bir ruhiy bir zarbaga ham o'xshagan narsa bo'ldi. Ikkinchi tomondan meni qanaqadir bir haligi nima deydi?
Aha. Abdurahmon aka, mana siz haqiqatda Xitoyga O'zbekiston eshiklari ochilyapti deb hisoblaysizmi? Ba'zi bir ekspertlar shunday fikrda. Sizchi?
Endi masalani turli taraflari bor. Ya'ni mana masalan hozir o'zi hamma siyosiy integratsiyalar ham, hamma haligi madaniy boshqa gumanitar sohadagi integratsiyalar ham boshlanuvchi bu baribir iqtisodiy nimalarga borib taqaladi, iqtisodiy hamkorliklarga borib taqaladi. Chunki iqtisodiy hamkorliklar hozir hozirgi kunga kelib ham 21-chi asrda ham o'zining bir ahamiyatini haligi ko'tarsa ko'taryaptiki, nima qilayotgani. Shuning uchun strategik partner sifatida o'sha nima qilinishi, ya'ni shartnomani imzolanishi, Rossiya bilan ham Xitoy bilan ham shunaqa bo'lishi, keyin bundan tashqari o'sha juda katta miqdorda iqtisodiy shartnomalarni masalan kuchga kirishi imzolanishi, bu albatta Xitoyga nisbatan eshiklarni ochish nima qilyapti. Endi men hozir sezib turibman, siz o'sha Xitoyda eng bo'g'ilgan internetga bir mavzumizni bog'lab kelmoqchisiz.
Unga albatta o'tamiz, Abdurahmon aka. Demak, mana siz o'zingiz mavzuni boshladingiz. Mana O'zbekistondagi aloqa va axborotlashtirish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilarning soni 9 milliondan oshgan, ya'ni aniqrog'i 9 million 100 mingdan oshgan. Internetga kiruvchilarning necha foizi to'siqlarni chetlab o'ta olish imkoniyatiga ega? Ularning asosiy qiziqishlari nimada?
Endi men sizni bitta gapingizga qo'shilmayman, Kamolun aka, chunki siz rasmiylar tilidan xuddi bir rasmiy odamga o'xshab gapiryapsiz. 9 million odam internetga ulanganda men bu ma'lumotga juda ham shubha bilan qarayman. Chunki men mamlakat ichidan turib o'sha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligini ma'lumotlarini g'irt yolg'on ekanligini, buncha odam internetga haligi nima deydi, bog'lanmaganligini men juda yaxshi bilaman.
Endi yani bu raqam oshirib aytilgan demoqchimisiz yoki aslidan ko'pmi?
Albatta, albatta. Mana masalan, agar shu raqam yarimi to'g'ri bo'lganda ham hatto men xursand bo'lgan bo'lardim. Chunki mana masalan endi bu o'sha internetga kirish, umumiy o'sha obyektiv informatsiyalardan xabar olish yoki bo'lmasa saytlarni o'sha mustaqil saytlarga to'g'ridan to'g'ri kira olish yoki haligi bloklar qilingan saytlarga kira olish masalasi umuman boshqa narsa. Biz birinchi hozir bu yerda o'sha O'zbekistonda internetga ulangan aholi soni, internetga ulangan abonentlar soni, internetga kirayotgan odamlar sonini birinchi kelishib olaylik. Chunki doim O'zbekiston hukumati o'zini bir haligi hisobotlarida juda ham bir soxta, juda ham bir haligi nima desam bo'ladi, haligi kurakda turmaydigan bir narsalarni gapirib keladi.
Endi balki Abdurahmon aka, mana sizga ham bir e'tiroz bildirsam, bu yerda axborot agentligi bir ma'lumot keltiradiki, 3 millionga yaqin odam o'sha statsionar kompyuterlardan va 5 milliondan ziyodi mobil telefonlar orqali kiradi deydi. Bu degani albatta siyosiy saytlar degani emasdir balkim.
Yo'q, endi hozir bu yerda e'tirozingiz menga uncha to'g'ri emas, sababi bu yerda axborotga kirish, o'sha internetga kiruvchilar soni nuqtai nazardan gapirishdi. Mana qarang, meni qo'limda hozir ma'lumot turibdi. Как раз bu ma'lumotlar o'sha aloqa va axborotlashtirish agentligini saytidan olingan. Bu yerda demak, o'sha axborot tizimi, internetlashtirish, kompyuterlar yana rivojlantirish bo'yicha prezidentning mana ikkita farmoni bor. Ya'ni bu 97-chi yilda axborot tizimlari sohasini qayta tashkil etish va boshqarishni takomillashtirish oid chora-tadbirlar to'g'risidagi va 2002 yil 30 maydagi kompyuterlashni yanada rivojlantirish va axborot kommunikatsiyalar texnologiyani joriy etish to'g'risidagi farmon. Mana shu farmonga ko'ra o'sha hozir masalan O'zbekistonda 9400dan ortiq maktablar ziyonet tarmog'i orqali o'sha internetlarga ulangan. Endi 9400 maktabda aytaylik 1000tadan o'quvchi bo'lsa, aytaylik 500tadan o'quvchi bo'lsa, bu degani juda ham miqdori keltirib chiqar. Ya'ni siz aytgan raqamni teng yarimini endi shoshmang. Men e'tirozim nimada? Men mana shu raqamni mutlaqo noto'g'riligini, siz aytayotgan o'sha 9 millionlik haligi nima deydi? Abonentlar soni, ya'ni internetdan foydalanuvchilar soniniga mana shu raqamni zo'rlab kiritilganiga masalan men dalolatim ham bor.
Yaxshi, men sizni aytaylik e'tirozlaringizni qabul qildim, lekin oddiy bir savol. Mana shu cheklovlarni siz o'zingiz qanday hal qilyapsiz? Ya'ni o'sha blok qilingan saytlar bo'lsin, jumladan O'zbekistonda Ozodlik sayti ham qattiq to'sib qo'yiladi. Siz mana shu saytlarga qanday qilib kiryapsiz agar kira olayotgan bo'lsangiz? Marhamat.
Siz endi bir savol bo'yicha juda ham uzun yaligi hujumga o'tdingiz. Kamol aka, shuning uchun hozir to'g'ridan-to'g'ri javob berib ketaman, lekin hali bu mavzuga qaytamiz, chunki meni bu xususida fikrlarim bor, bu haligi yolg'on ma'lumotlar to'g'risida. Endi men ko'pincha mana o'zimni maslakdoshlarim bor, ko'pincha huquq himoyachilar, jurnalistlar boshqalarga doimiy o'sha bir haftada o'sha nimalar izlab turaman, haligi anonymizerlar, proxy serverlar, proxy saytlar haligi foydalanilmagan, O'zbekistonda haligi blok qilinmagan proxy saytlarni izlab ko'raman va asosiy kirish yo'lim mana shulardan iborat. Ya'ni o'zimni doiramdagi odamlarga bir haftada bir marta, bir oyda bir marta o'sha foydalanilmagan proxy serverlarni tarqataman va vaqti bilan bu narsalar sekin-sekin yopilib boradi va men yana yangilarini nima qilaman. Endi o'zingizni juda yaxshi xabaringiz bor, proxy serverlar bunaqangaligi, proxy saytlar, o'sha aylanib o'tish yo'llari bo'lgan juda ko'pchilik saytlar dunyoda har kuni minglab, millionlab yangilanib turadi. Shuning uchun bizda hozircha, men masalan shaxsan menda hozircha bunaqangi muammo yo'q.
Yaxshi, demak fikrni keyinroq davom ettiramiz. Biz siz Ozodlik onlayn eshitirishidasiz. Biz bilan qoling.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi. Siphon 3 dasturiga ega bo'lish uchun esa juda oson. Ozodlik kuchukcha sekin aytayapman. Ozodlik kuchukcha darvoza.info degan emailga bo'mbo'sh email adresiga bo'mbo'sh email yuborasiz va sizga Siphon 3 ni qanday qilib o'rnatish bo'yicha barcha tafsilotlar keladi va shunda siz cheksiz internet olamida cheksiz sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hozir siz bilan efirda gaplashayotgan Kamin Alisher Siddiq Ozodlik onlayn dasturining prodyuseri va biz bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri Skype orqali aloqada Toshkentdan jurnalist Malohat Eshonqulova. Qani Malohat opani ham bir ulaylikda mana shu bizni mixing boardga va Malohat opadan birinchi savol so'rasam. Siz jurnalist o'laroq Malohat opa, menimcha kundalik bir tarzda erkin shu internetga kirish ehtiyojiga egasiz. Qanday hal qilasiz shu muammoni? Ya'ni qanday kirasiz o'zingiz mana shu o'zingizga kerakli saytlarga?
Mahod, nima deydi? Abdurahmon aka fikrlariga to'liq qo'shilaman. Haqiqatan ham deylik, biz istovchi o'sha mustaqil saytlar barchasiga to'siq qo'yilgan. Xuddi Abdurahmon aka qaysi yo'l bilan kirayotgan bo'lsa, men ham o'sha yo'l bilan kirib, o'sha internetlardan foydalanishga harakat qilaman. Juda ancha payt o'sha o'zimga kerakli saytlarga kira olmaganman va o'sha kirish yo'lini ham Abdurahmon aka o'rgatganlar menga birinchi bo'lib.
Juda yaxshi. Arziydimi o'zi u yoqqa kirishga? Balkim cheklovlarni yorib o'tish shart emasdir, balkim kerak ham emasdir. Hukumat aytayapti-ku, kirmagin deb. Demak, kirmagin. Tamom.
Yaxshi. Lekin bilasizmi nima? Har yaxshini ammosi deydi, har yomonning lekini bor deydi-da.
Ya'ni misol siz shuncha cheklovdan o'tib, o'zingiz qidirgan narsani topasizmi mana shu internetda?
To'g'ri, ba'zan nima deydi? Aytish joizmikin, yo'qmikin bilmayman. Qaysi bir muxolifat vakillarini bir-birlariga haligi loy chaplashlari insonni qotiradi albatta. Buni o'qishni istamagan bo'lardim. Lekin qaysidir ma'noda har holda men o'zimizning matbuotdan, o'sha mahalliy matbuotda o'qimagan narsalarimni o'qiy olaman.
Shu o'rinda ozodlikni ham birov maqtab qo'ysangiz ham bo'lavorar ekan, ha, Malohat opa. Hozircha biz bilan aloqada bo'lib turing. Gapni yana Abdurahmonnikiga beramiz. Kamoliddin Abdurahmon suhbatni davom ettiraversangiz bo'ladi.
Demak, mana Abdurahmon aka yuqorida Karimovning gaplaridan bir satrlar keltirdik-da. Karimov internetni bug'ish bu g'irt ahmoqlik degan so'zni aytdi. Aynan g'irt ahmoqlik degan so'zni aytdi, lekin shunday bo'lsa-da, O'zbekistonda tinimsiz siyosiy saytlar, ya'ni siyosiy sahifalar to'sib kelinadi, jumladan ozodlik ham. Mana sizga bir savol paydo bo'ladi. Karimovni internetga kirishini tasavvur qila olasizmi? Chunki biz ko'pgina ekspertlar o'rtasida, mana jurnalistlar o'rtasida tez-tez bahslashib turamiz va men aytamanki, Karimov internetga jumladan ozodlik sahifasiga kirib turadi deb. Chunki mening argumentim, mening dalillarim shundan iboratki, O'zbekistonda 2-3 ta telekanal bor. Unda nima gapirishini Karimov yaxshi biladi. Rossiyaning ommaviy axborot vositalari bular O'zbekistonga qaratilmagan yoki qisman O'zbekistonni yoritadi yoki ko'pincha Rossiyaning o'zini muammolari bilan. Ozodlik sahifasi tinimsiz O'zbekiston to'g'risida gapiradigan, mustaqil bo'lgan va o'zbek tilida o'zini faoliyatini olib boradigan bir ommaviy axborot vositasi. Siz nima deb o'ylaysiz? Karimov internetga kirib turadimi o'zi?
Endi Kamol aka, o'zi sizdan savol kutgandim, juda ham bir keskin savol, qizil ahmoq kim degan. Mayli, endi bu savolni qo'yib turaylik, lekin bu savolingizga konkret javob tarzida shuni aytishim mumkinki, mana siz o'zingiz O'zbekistonda davlat strukturalarida ishlagansiz. Xuddi men ham xuddi shunaqa, ya'ni o'sha O'zbekistondagi mahalliy rasmiy gazetalarda ishlaganman, mana siz o'zingiz O'zbekiston o'sha prezident huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasida ishlagansiz. Endi mana shu ichki holatdan xabardor, prezident ish yuritishi O'zbekistondagi muayyan davlatchilik idora uslublaridan xabardor edim, uni yaxshi biladi. Karimov o'zini mana masalan o'sha internetga to'g'ridan-to'g'ri kirishi endi bu juda ham nisbiy, chunki uni qo'liga o'sha ozodlik deymizmi, BBCmi, boshqa saytlarmi yoki boshqa opposition saytlardagi hamma xabarlar to'g'ridan-to'g'ri stolga qo'yiladi. Endi haqiqatdan masalan Karimov uni o'zini shaxsiga ko'ra o'zini haligi nima deydi, haligi o'rislarda zlopamyatniy deydi-ku, bir shunaqangi bir haligi ozodlikka bo'lgan yoki o'zi bir haligi erkin axborotga bo'lgan bir haligi nafrat nuqtai nazaridan ham har kuni bu narsalarni men ko'rib borishga hech qanaqangi shubham yo'q.
Ya'ni
yaxshi siz xabarlarni ko'rmasa ham har holda albatta yomon xabarlarni ko'rib boradi, bunga hech qanaqangi shubham yo'q. Hatto ko'rib bormagan taqdirda ham uni stolda bu narsalar hammasi bo'ladi.
Ya'ni siz o'ylaysizki, Karimovning shaxsan o'zi o'sha qo'liga mana sichqonchani olib, saytlarni sahifalab, ya'ni saytlar internet bo'yicha suzib yuradi.
Yo'q, Kamolnaga, chunki men bunaqa o'ylamayman. Mana biz hozir ko'ryapmiz, juda ko'p eski zamon odamlar, ya'ni eski zamon odamlar deb gapiraylik, masalan, sovet davrida tarbiya topgan, vaqtida o'sha kompyuter bilan shug'ullanmagan odamlarning ko'pchiligi o'sha internetlarda ishlash nimaligini, kompyuterni qanaqa ishlatish nimaligini uncha yaxshi bilishmaydi. Buni tan olish kerak, tembo'l O'zbekiston ichida. Endi Karim mamlakat prezidenti bo'lgandan keyin uni qo'li nima deydi, uni bir aytaylik iPhone telefonini olib ozodlikdaligi to'g'ridan to'g'ri saytini ochib yo bo'lmasa UzMobiga kirib nima qilishga birinchidan vaqti ham yo'q, ikkinchidan qanaqadir nimasi ham yo'q, lekin hech qanaqangi shubham yo'q, agar ozodlikda birorta xabar chiqsa u odam masalan bexabar qolmaydi, chunki uni stolda hamma narsa bo'ladi.
Demak, siz aytmoqchisizki, Karimov baribir rus tilida, rus iborasi bilan aytganda staromodniy, ya'ni yoshi ulug' bo'lgan shunaqangi bir davlat rahbarlaridan biri demoqchisiz.
Aha,
tushundim. Demak, meni hozir so'zni yana Alisherga beraman. Alisher, marhamat.
Nima haqida gaplashyapsizlar? Karimovning internetga kirishi, kirmasligi nimasi muhim bu? Bu yerda oddiy tinglovchilarni ovozini men bu yerda taqdim etmoqdaman. Oddiy tinglovchilarimiz esa internetga kirish yo'llari bilan biz bilan o'rtoqlashyapti. Mana Andijondan Jamshidbek biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Jamshidbek, eshityapsizmi? Skype orqali aloqadasiz, unutmang. Alo. Eshityapsiz. Jamshidbek, mana shu O'zbekistondan turib internetga kirish osonmi, qiyinmi? Alo? Jamshidbek, ozgina o'ylab olguncha suhbatimizni yana davom ettirsak bo'ladi. Abdurahmon aka, balkim sizgadir bu savol. O'zi O'zbekistonda internet muammomi, problemami yoki bu problema hal bo'lganmi?
Albatta problema, albatta problema. Men masalan sizlar o'sha hozirgi bugungi muhokamamizni alifbozdan boshlash kerak degan bir fikrda edim. O'zi boshida gap birdan haligi masalan o'rtasiga eng muhim to'chkalarga o'tib ketib qoldi. O'zbekistonda o'zi masalan texnikchi, masalan texnik tomondan internet qanaqa? Mana masalan internet qanaqa holda keldi? Aytaylik, mana boshida o'sha dial-up degan sistema bo'lardi. O'sha modemlar orqali, telefon simlari orqali o'sha dial haligi formada kelgan edi. Bu juda ham o'sha haligi tezliklari past bo'lgan, o'sha nima bo'lgan internetlar edi. Va keyingi bosqichda O'zbekistonga ADSL internetlar kirib keldi. ADSL modemlar orqali. Mana keyingi paytda O'zbekistonda hozir rivojlanayotgan nima? Bular o'sha haligi telefon modemlari orqali, o'sha mobil aloqalari orqali kirib kelayotgan sistema. Endi biz bularni hammasini tadrijiy olib qaradigan bo'lsak, o'sha tadrijiy masalan olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda internet ancha osonlashyapti, O'zbekistonda internet ancha ko'payyapti, internet degan narsani tushunadiganlar juda ancha ko'payib qoldi, boshqa qilib qoldi, lekin hukumat aytgan darajadalik emas baribir. Ya'ni hukumat aytgan darajadalik 9 million, ya'ni mamlakat aholisining pashti teng yarimi internet bilan shug'ullanyapti degan iddialar mutlaqo noto'g'ri. Sababi bu internet degani, bu o'sha kompyuter degan hammasi juda nima deydi haligi raskoshni hayot bilan bog'liq, o'sha ma'lum darajada haligi infratuzilmalar bilan bog'liq, shunaqangi bir telekommunikatsiyalar bilan bog'liq bir jarayon. Mana masalan aytaylik, qish paytlari yoki bo'lmasa o'sha kuz paytlari o'sha kunlab, oylab hatto masalan svet bo'lmaydi. Svet bo'lmagan joyda kompyuter albatta bo'lmaydi, buni hamma biladi. Shu nuqtai nazardan men u hozir qanaqadir nima desam vaziyatga bir juda bir haligi qoralovchi nima bermoqchi emasman. Albatta qanaqadir bir pozitiv bir qadamlar bor internet sohasida. Lekin internet, Alisher aka, men bir og'iz bilan aytishim mumkin siz savolingizga, internet O'zbekistonda hali ham muammo, chunki dunyo hozir masalan internetni to'g'ridan to'g'ri, masalan aytaylik Gruziyani aytaylik, o'sha simsiz haligi Wi-Fi deydi, hamma ko'chalarga boshqalarga o'rnatib tashladi. Hatto bizani qo'shnimiz Tatarlar Tojikiston hamma haligi juda ko'pchilik asos saytlarda bloklar yo'q.
Abdurahmon aka, rahmat. Mana endi biz bilan yana aloqaga chiqdi. Demak, Jamshidbek Andijondan. Jamshidbek, alo, eshityapsizmi endi? Alo. Alo Jamshidbek, eshityapsizmi?
Alo.
Mana endi eshityapsiz. Skype sal sekinroq ishlayapti shekilli. Andijonda Skype sal sekinroq ishlayapti shekilli. Jamshidbek, internetga qanday kiryapsiz? Bu cheklovlar bo'lsa qanday yorib o'tyapsiz? Ozodlikni qanday eshita olyapsiz?
Asosan sizlar bizga taklif qilgan, biz tinglovchilarga taklif qilgan yoki biz internet foydalanuvchilarga taklif qilgan Syphone 3 xizmatidan foydalanyapman. Bizda internet modem orqali ishlayapman. O'zimni laptop bilan, notebook bilan, lekin hozir juda ham qiyin bo'layapti. To'lovlarga juda qiyin.
Juda qiyin. Endi hammaga bitta savol beryapman. O'zi arziydimi shu to'siqlarni o'tishga? O'zingizni deylik, misol siz o'zingizni tengdoshlaringizga maslahat qilgan bo'larmidingiz to'siqlarni chetlab o'tib, mana shu erkin saytlarga kirishdi?
Albatta. Shuni taklif qilgan bo'lardim, chunki bu bizga to'sib qo'ygan saytlar xuddi bizga qora ko'zani taqib qo'yganga o'xshaydi. Ko'zani ochish kerak, ko'rish kerak har bitta narsani, har bitta bo'layotgan jarayonni. Xoh qo'shnilarda bo'lsin, xoh tashqarida bo'lsin, xoh ichkida bo'lsin, shu narsani real qarash kerak, to'g'ri qarash kerak va har bitta bo'layotgan voqealardan to'g'ri xulosa chiqarishni o'rganish kerak. Bundan senzurani menimcha internet keragi yo'q. Internetga senzura bo'ladigan bo'lsa, bu internetda bu davlatga bo'lmay kerak yo'q, senzura deb bo'lmaydi. Internet kerak yo'q.
Tushunarli Jamshidbek.
Senzura olib tashlash kerak.
Rahmat fikringiz uchun. Ozodlik onlayn dasturini tinglayapsiz. Dasturni hamkasbim Kamoliddin taqdim etmoqda. Men Alisher Siddiq, dastur prodyuseri. Biroq kichkinagina, demak, e'londan so'ng dasturimiz yana davom etadi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Demak, Abdurahmon aka, o'sha mavzuga qaytamiz. Mana sizning e'tirozingizga aynan endi shu savol bermoqchi edim. Demak, to'siqlarni amalga oshirish mexanizmi to'g'risida bizga umumiy bir tasavvur bersangiz, buni qaysi idora qiladi? Unga ko'p odam kerak bo'ladimi? Qancha mablag' kerak bo'ladi? Shu to'g'risida bizga tasavvur bersangiz. marhamat.
Men endi o'zimni bilimlarim darajasida, o'zimni xabarlarim, ma'lumotlarim darajasida tasavvur beraman. Endi uni ichki nimalarni uncha yaxshi bilmayman. O'zbekiston o'sha aloqa va axborotlashtirish agentligining qoshida o'sha maxsus o'sha guruhi bor, ya'ni o'sha meni eshitishim bo'yicha men o'sha guruhani ayrim bolalarni bir paytlar ko'rganman, har xil joylardan eshitganman, boshqa. Bular endi asosan o'sha har xil saytlarni to'suvchi robotlar qilish orqali va boshqa yo'nalishlar orqali nima qilishadi, ya'ni saytni oldini to'sishga harakat qilishadi va maxsus programmalar ishlab chiqishadi. O'sha masalan aytaylik ozodlik o'r deb yozishingiz bilan boshqa saytlarga haligi nima deydi, ulab qo'yiladigan nimalarga qilisha haligi saytlarga ulavoradigan bir o'sha simlar yasashadi, ya'ni bog'lovchi arqonlar yasashadi. Buni o'zi internet tilida o'zlari tushunishadi. Bundan tashqari endi o'sha ko'pchilik kompaniyalar, masalan internet kompaniyalar bor, masalan O'zbekistonda juda ko'p, masalan Sarkor yoki bizning TPS yoki Shark Stream shunga o'xshagan nimalar, bu operatorlarning o'zlarini maxsus ichida odamlari bor, ya'ni bu odamlar ham o'sha maxsus ro'yxatdagi saytlarni yoki bo'lmasa tilga yangi paydo bo'lib tilga tushayotgan, masalan davlat tomonidan, davlat xavfsizlik idoralari, himoya qilish organlari tomonidan ro'yxati berilgan saytlarni o'sha bloklash bilan shug'ullanadi. Endi bloklash
tushunarli. Abdurahmon aka, siz tasavvur qilasizmi, qancha odam O'zbekistonda, aytaylik o'sha maxsus xizmatlar bo'lsin yoki mutaxassislar bo'lsin, qancha odam bitta internetni bug'ish bilan, ya'ni unga to'siqlar qo'yish bilan shug'ullanadi? Bunday muassasa idoralar faqat Toshkentdami yoki butun O'zbekiston viloyatlarida ham bormi?
Endi meni bilishimcha Kamolun aka, O'zbekiston axborot aloqa va axborotlashtirish agentligini monitoring markazida 40 ga yaqin odam ishlaydi. O'sha 40 ga yaqin shtati bor. Bir paytlar eshitdim 39 ta deydim. Ya'ni hali Abdumalik Boboyev jurnalist sudlangan paytda shunaqa bir ma'lumotga ega bo'lgan edik. 39 ta odamni masalan o'sha yarimiga yaqini bu o'sha har xil texnik bloklash bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari aloqa va axborotlashtirish agentligining viloyatlardagi boshqarmalari bor. Va viloyatlardagi boshqarmalarda ham kamida 2 ta 3 tadan mutaxassislar o'sha yerda ishlashadi. Endi bu degani faqat shu odamlarning o'zi emas, undan tashqari matbuot va axborot agentligini nimasida bor. Undan tashqari o'sha himoya qilish organlarining o'zlarida bor. Bu degani doimiy muntazam ishlovchi, doimiy biraligi bitta buyruqqa asoslangan, bitta buyruqqa bo'ysunuvchi kattagina, mana masalan turli tarqoq doiradagi guruhlar bor. Mening nazarimda masalan umumiy o'q mana hozir tinglovchilarga Kamolun aka tasavvur paydo qilish uchun aytishimiz mumkin, bevosita o'sha aytaylik internet kafening o'zidan tortib o'sha nima deydi, haligi yollanma xufiyalar deymiz, yollanma quloqlar deymiz, yollanma haligi nimalar deymiz, buni hammasini qo'shib hisoblaydigan bo'lsangiz bularni safi juda ham kattagina bo'ladi. Va eshitishdan oldin Alisher aka bilan gaplashdik bu haqda, o'zi o'sha qo'rquv qanaqa qilib kelib chiqishi, internetdan qo'rquv qanaqa qilib kelib chiqishi haqida. Menimcha
yaxshi, Abdurahmon aka, demak so'zni yana Alisherga beraman, agar tinglovchilardan fikr mulohazalar bo'lsa.
Har qalay tinglovchilar, bu biz uchun eng muhim biz uchun tinglovchilar albatta. Hozir biz bilan aloqada Rossiyadan o'zini Dukcheshon deb tanishtiradigan bir tinglovchimiz. Siz Rossiyadasiz, Dukcheshon? Yana bir marta so'rab qo'yaman.
Albatta, assalomu alaykum.
Rossiyadasiz. Mana Rossiyada menimcha internet cheklanmagan, internet istagan saytingizlarga kirsanglar kerak. Osmon uzilib yerga tushyaptimi shundan?
Yo'q.
Skype'da sal problemalar ham bo'lib turishi mumkin. Hozircha mana biz bilan yana aloqada Nodirjon Buxorodan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Demak, Nodirjonning fikrlarini eshitdik bu borada.
Nodirjon, mana siz internetga kirasiz har kuni.
Aha.
O'zbekistonda internetga har xil saytlarga, ya'ni mustaqil ommaviy axborot vositalariga, ya'ni bir qator muhim saytlarga to'siq qo'yilgan. Shularni qanday chetlab o'tishga harakat qilyapsiz? Qanday chetlayapsiz?
Asosan, masalan, aynan to'g'ridan-to'g'ri hozirlik radiusiga kirishda, masalan, sizdan proxy server degan nima bor? Programmalar bor, shu orqali kiramiz. Agar hozirlikdan tashqari boshqa saytlarga to'siq qo'yilgan bo'lsa, faqat kechirovalniy programmasi bu o'sha orqali kirib faqat o'qish mumkin. Tamom. Unda hech qanaqa kommentariy yozib qoldirib bo'lmaydi, faqat o'qish mumkin, tamom. Boshqa hech narsa qilib bo'lmaydi ularda.
siz qanaqa internet turidan foydalanasiz? Ya'ni 3G mi yoki
menda faqat hozir 100 bin modem orqali Beeline kompaniyasining 100 bin modem bor, o'sha orqali foydalanaman.
3G ya? 3G ya'ni.
Aha, 3G.
Siz oddiy bir talabasiz, qancha to'laysiz mana shu anaqaga, shu xizmatga?
Mana bu xizmatda faqat men trafik sotib olaman. Shu stipendiya chiqqan paytda 25 ming so'm hisobimga qo'yib 2 GB sotib olaman. Ya'ni $11 hisobida. Bu 2 GB-ni bir oy ichida ishlatish kerak. Atak bir oydan keyin qotirib qo'yiladi, ishlatilmasa agar.
Nodirjon, uzr, gapingiz bo'laman. Nodirjon, oddiy talabasiz, stipendiyaga yashaysiz. Qanaqa qilib, ya'ni internetga puliz yetadimi bemalol? Yo ovqatlanmasangiz ham internet sotib olyapsizmi?
Endi hozirgi zamon informatsiya davri bo'lgani uchun qorinni bir chekkaga qo'yib, faqat internetdan foydalanishga harakat qilyapmiz.
Saytlarga aylanma yo'llar orqali kiryapman deb aytyapsiz. Misol, mustaqil nashrlarga aylanma yo'llar bilan kiryapman deb aytyapsiz. Shunaqa do'stlaringiz ogohlantirishadimi, bu kirmagin deb aytishadimi? Ya'ni qo'rquv elementi bormi shu kirishda?
Judayam bu yerda qo'rquv elementi katta. Do'stlarim, kursdoshlarim aytishadi, bunaqa ehtiyot bo'l. Masalan, yaqinda sizlar aytib qo'ydilaringiz, Yusel kompaniyasi milliy xavfsizlik bilan hamkorlikda ishlashini aytib qo'ydi, lekin baribir O'zbekistonda masalan bitta faqat men Nodirjonni ular tekshirib o'tirmaydi, kuchi yetmaydi deb o'ylayman. Har bitta inson bilan, masalan O'zbekistonda 30 millionga yaqin aholi bo'lsa, ular har bittasi bilan, har bittasini orqasidan tekshirishga vaqti ham, kuchi ham, qurbi ham yetmaydi. Shuning uchun men to'g'ridan-to'g'ri qo'rqmasdan kiraveraman.
Mana demak, Dukchi ishonli fikrlarini eshitdik. Abdurahmon aka, demak oxirgi va asosiy savolda, mana tasavvur qiling, O'zbekistonda siyosiy internet saytlar to'sib qo'yilmasa nima bo'ladi? Qanday o'zgarishlar bo'ladi? Agar bo'lsa, va bu o'zgarishlar qanchalik tez bo'lishi mumkin? Mana shuni bir fantaziya qilsak, marhamat.
Keling, bitta Hazrat Navoiyni bir Hamsa asaridagi bir satrni eslaylik. Erursan shoh, agar ogohsensin deydi. Agar ogohsensin, shoh sensin deydi Navoiy hazratlar. Ya'ni siz masalan nimadandir ogoh bo'lsangiz, sizni g'ururingiz ko'tariladi. O'zingizni shoh deb tasavvur qilasiz. Mana keling, masalan o'sha prinsipial, mana shu ahamiyatdan kelib chiqaylik. Mana masalan aytaylik, siz aytayotganda o'sha siyosiy bloklarni o'qiydigan, siyosiy xabarlarni o'qiydigan, siyosiy jarayondan bevosita o'sha xabardor bo'lib borayotgan odam o'zini shoh deb o'ylaydi. Ya'ni men buni hozir bir majoziy ma'noda aytayapman, ya'ni u g'ururli bo'ladi. O'sha shunaqangi g'ururli bo'lgan odam, ya'ni shunaqangi informirovanli bo'lgan odam, shunaqangi nimalar soni, masalan aytaylik, geometrik progressiya shaklida o'sib boradigan bo'lsa, bu jamiyat uchun juda ham xavfli narsa. Mana masalan, agar
jamiyat uchun, balkim davlat uchun demoqchisiz.
Ha, hukumat uchun, hukumat, uzr, kechirasiz. Bu hukumat uchun muayyan darajada xavf tug'dirishi mumkin. Ya'ni hukumatni hozirgi siyosatini biz juda yaxshi bilamiz, ya'ni odamlarni informatsiyadan chiqish kerak, odamlarni masalan o'sha informatsion vakuumda ushlash kerak. Masalan Andijon voqealarida, Andijonda nima bo'ldi aslida, uni masalan odamlarga bildirmaslik kerak, chunki bu sekin-sekin borib axborotlar o'ziga yarasha bir ijtimoiy portlashlarni keltirib chiqaradi. Men mana masalan O'zbekistonga axborot oqimi kelib, hamma informirovan bo'lib ketgan bilan bir inqilob bo'lib ketadi yoki bo'lmasa qanaqadir bo'lib ketadigan bir xom xayol, siz o'zingiz aytayotgandek fantaziyalardan yiroqman. Lekin muayyan darajada masalan mavjud hukumat uchun o'sha korrupsion haligi tuzilmalar uchun, korrupsion o'sha boshqaruv bo'lgan haligi davlat hokimiyatini bo'g'inlar uchun bu juda ham xavfli. Aytaylik, mana masalan bironta hokim hibsga olingan haqidagi xabar boshqa bir hokimni oyog'iga titroqlar soladi.
Lekin bu baribir hokimlar bu narsani boshqa bir kanallardan bo'lsa ham biladi-ku, internet orqali bo'lmasa-da.
Endi bu boshqa narsa. Mana masalan to'g'ridan-to'g'ri bilish, to'g'ridan-to'g'ri ko'rish va vaziyatni to'g'ridan-to'g'ri kuzatib borish odamga boshqacha ta'sir qiladi. Lekin orqavoratni eshitish yoki bo'lmasa qo'llardan olib boshqa bir kanallar orqali yoki bo'lmasa o'ziga bir mute bo'lgan haligi organlar orqali o'sha axborotlarni olish, bu ikkalasi boshqa narsa menimcha. Sababi mana masalan to'g'ridan-to'g'ri o'sha axborotga ega bo'lgan odamlar hali aytganimdek uni shuurida, uni bir haligi ongida, uni bir dunyo qarashida qanaqadir o'sha axborotga haligi to'yinish darajasi yuqori bo'ladi va uni haligi Hazrat Navoiy aytganday u o'zini sal haligi g'ururli bir shoh deb hisoblaydi.
Tushunarli.
Endi
xo'p, fikringizni oxiriga yetkazib olsangiz, chunki bizning vaqtimiz efirga tugab boryapti, marhamat.
Lekin hali aytganimdek, mana masalan boshqa bir kanallar orqali, ya'ni masalan to'g'ridan-to'g'ri informatsiyani o'sha joydan olish emas, yoki mana masalan manbalar orqali olish, bu boshqa narsa. Ya'ni manbalar orqali hali informatsiyani kuchi sekin-sekin pasayib keladi.
Tushunarli.
Sekin-sekin o'zini ahamiyatini yo'qotib keladi. Bu ikkalasi boshqa narsa.
Tushunarli. Demak, biz bugungi ozodlik onlayn eshitirishida O'zbekistondagi senzura mavzusini, uni qanday qilib yorib o'tish mumkin va bu qanchalik muhim degan bir mavzu atrofida suhbat qildik. Bizning mehmonimiz Toshkentdan Skype orqali Abdurahmon Tashanov bo'ldi. Biz tinglovchilar nomidan Abdurahmon aka sizga rahmat bildiramiz.
Rahmat Abdurahmon aka.
Sizlarga rahmat.
Ozodlik onlayn bu Ozodlik radiosining yangi interaktiv loyihasi. Bizni jonli efirda Ozodlik saytida va Facebookdagi sahifamizda eshitmoqdasiz.